O Estatuto de Autonomía de Galicia sométese a referendo en decembro de 1980. Somente se o apoian 2 de cada 10 cidadáns. Os nacionalistas pedían o voto negativo ou a abstención. Era un estatuto cualificado como insuficiente por forzas que reclamaban o recoñecemento de Galicia como suxeito político, a configuración dunha república federal e unha ruptura democrática coa dictadura. Había que construir unha práctica política superadora do franquismo, segundo o dirixente do Bloque, Francisco Rodríguez.
Eu penso que unha das características máis importantes do nacionalismo galego foi a convicción de que había que construir unha práctica política que fose vixente máis aló da duración do franquismo e, por suposto, máis aló e por enriba de un contexto democrático que viñese propiciado desde o Estado.
Serie Sánchez Pereiro, un home extraño, o caso de Manuel Ferro. Capítulo sexto. Nos capítulos anteriores, o inspector Sánchez Pereiro enfróntase ao seu primeiro caso de asasinato, o crime de Manuel Ferro, un arquitecto que traballa no Concello da Coruña, presidido entón por Domingos Merino. Pablo Conde, o constructor, e Rubén Babío, o hostaleiro, son os principais sospeitosos do crime. Segundo a declaración do alcalde, ambos homes ameazaron de morte á vítima durante a tramitación do plan urbanístico da cidade. Sánchez comparte información, en plan confidencial, con Ledicia Muruzábal, unha xornalista, amiga dende a infancia, especializada en información política. En compañía de Ledicia, Sánchez está a punto de atropelar a un home extraño, que atoparán de novo días despois ofrecendo un recital sorprendente na rúa. Un atraco a Caixa Galicia o 16 de xullo, no que resultou morto un militar retirado, interrompe momentaneamente as pescudas. Os detidos, baixo tortura, delatan quen foi de entre eles o asasino. O inspector Sánchez prosegue logo a súa investigación. Interrogados Babío e Conde, ambos advertiran ao policía que andase con coidado á hora de relacionalos co asasinato. Pero, armado das fotografías dos dous sospeitosos, Sánchez fai unha investigación no lugar do crime que dá coa testemunha dun camareiro, Manuel Vidal. Vidal sitúa a Pablo Conde con algúns dos seus homes no lugar e a hora do crime. Tras o descubrimento e cando cre ter xa resolto o caso, choca co escepticismo do subcomisario Laxe e coa escasa colaboración do xuíz instrutor. Manuel Vidal terá que ratificar a súa declaración unha semana máis tarde no xulgado e tras unha rolda de recoñecemento. A xustiza non trata por igual aos criminais. Era o ano 1980.
O venres, 25 de xullo, día de Galicia, fun con Ledicia Santiago á primeira hora da mañá. Nin eu ía como policía, nin ela como xornalista, aínda que contábamos con invitacións para asistir a todos os actos políticos e sociais. Na Praza do Obradoiro, por onde intentábamos avanzarnos, a algarabía, aderezada con música militar e versións dispares e fragmentarias non oficiais do himno galego, era considerábel. Axiña nos encamiñamos á Basílica Compostelá, onde asistiríamos á ofrenda ao apóstolo. O almirante capitán xeneral da zona marítima do Cantábrico, o representante do reino acto daquel ano, pronunciou un discurso polémico.
Os pido, Señor, por la unidad de España. Protege, Señor, a nuestra patria ante la confusión y el desorden, ante la guerra subversiva y el terrorismo que tienden a destruirnos, agravados por nuestros defectos, el anarquismo y el individualismo.
Ao fío do discurso, lembraba a sucesión dos moitos actos previstos na cidade. O almirante pedía agora polas familias españolas e latricaba contra o divorcio e o aborto.
Cuando la institución familiar es el blanco de numerosos ataques, cuando se intenta cegar e incluso manchar con sangre las fuentes mismas de la vida, cuando se hacen planes para destruir la célula original de la sociedad, que es la familia, con el cáncer de ideologías criminales o de la pornografía y la droga, protege, santo patrón de España, a nuestros matrimonios y a nuestras familias.
Rematada a ofrenda, o arcebispo Monseñor Goicochea dispúsose a contestar o oferente. Temíame o peor, pero tras o seu discurso tiven que recoñecer que resultou bastante máis moderado ca o do almirante, pois case se limitou a facer un resumo histórico das peregrinacións a Compostela. Nada máis rematar os actos, as autoridades e os seus acompañantes dirixíronse cara ao Pazo de Raxoi. A zona monumental compostelá ofrecía un aspecto sinistro. Diversos vehículos dos corpos de seguridade cercaban os arredores. O obxectivo era impedir o acceso ás manifestacións convocadas con motivo do Día da Patria Galega. Miles de persoas que formaban parte da mesa das forzas nacionalistas achegábanse cara alí. O enfrontamento semellaba inevitável. A manifestación convocada pola mesa era, sen dúbida, a máis numerosa. Presidían a comitiva dirixentes nacionalistas galegos e representantes de outras forzas políticas expresamente invitadas a aquel acto. Ali estaban Herri Batasuna, a Fronte Sandinista de Nicaragua, a Organización para a Liberación de Palestina, a Fronte Democrática Revolucionaria do Salvador, entre outras organizacións de carácter nacional e internacional. Todo eran verdes, consignas e pancartas. Os manifestantes querían entrar na zona monumental, pero numerosos contingentes policiais impedían. A tensión palpábase nos tímpanos. E os enfrontamentos, tanto verbais como físicos, sucedíanse con estrépito, entre presaxios dunha traxedia que a min me pareceu inminente. Pero, ao final, os manifestantes cederon na súa tentativa e retrocederon cara atrás. Algúns xornalistas seguiron a manifestación e outros quedaron á expectativa, porque intuíron unha invasión masiva. E, en efecto, o asalto á Cidade Vella non se fixo esperar. Un grupo dunhas mil persoas tentaba a toda custa penetrar nos arredores da catedral. De todos os currunchos saían coches e furgonetas. A policía cargou contra os manifestantes. Tras a carga policial, producíronse algúns feridos e moitas detencións. Ledicia e Maiseu, coa tranquilidade que nos daban non estar de servizo, fomos xantar nun restaurante acolledor da Rúa do Franco, onde apenas se oía un fondo musical de guitarra clásica que de seguida potenciou a intensidade das miñas miradas.
Por que me miras así, Pepe?
Así como?
Como con desexo, con descarado desexo.
Quizáis porque estou a verte encarnada, Ledicia.
Pois nin teño xarampón, nin estou bébeda. Aínda.
É a cor da paixón.
Mira, Pepe, non me fodas, Non me fodas.
Iso xa depende de ti.
Por un intre, aínda pensei que tiñas dotes de poeta.
Non, Ledicia. A poesía nunca foi o meu, e sigo sen apreciala tampouco agora. Últimamente o que máis estou apreciando son bebidas como whisky e o viño. Achégame a túa copa, fai o favor.
Grazas, Pepe. Canta amabilidade pola túa parte. E tan só polo amor á arte e á pura amizade. E sen eses alardes de seducción que sempre condicionan as relacións entre os homes e as mulleres.
De acordo. Despois dun xantar pracenteiro e dunha sobremesa non menos gratificadora, xa a media tarde decidimos tomar o camiño de regreso á Coruña. Caía unha choiva miúda e aceleramos o paso ata chegar ao coche.
A saída de Santiago resultaba un suplicio intransitável, porque a caravana xa se estendía uns cantos quilómetros.
Como está o tráfico? Seríanos mellor coller o tren ou o autobús?
Sí, pero nesta sociedade do automóvil, nós, os automobilistas socializados, non estamos para semellantes ocorrencias.
Facendo un chiste doado, todos enchemos o depósito de súper e o da crise económica parécenos o máis normal do mundo.
Dime, Ledicia, a ti como che gustan os homes?
Se pode ser, mudos.
Vale.
Mira aí, ese facendo dedo baixo a choiva.
Paramos.
Non sei.
É un tipo raro, non?
Para, para, para! É el!
Para a nosa sorpresa, alí estaba de novo. Alí estaba de novo o home extraño. Cada vez máis extraño para min, para nós. O home que viamos xa por terceira vez nos últimos 20 días. Coa mesma vestimenta de sempre, coa mesma expresión contradictoria do seu rostro e coa mesma guitarra enfundada ao ombro.
Neste capítulo escoitamos as voces de Óscar Gáez como Xosé Sánchez Pereiro, Elga Méndez como Ledicia Muruzábal e Cándido Barral como o almirante. Nos capítulos seguintes, tras este axitado 25 de xullo de 1980, seguimos tendo as mesmas preguntas sobre o caso. Quen matou a Manuel Ferro? Poderá probar o inspector Sánchez que o asasino é Pablo Conde? ¿Manterá Manuel Vidal la declaración que fixo ante la policía o la rectificará en sede judicial? ¿Y quién es este hombre extraño que por tercera vez atopan, le dice a Sánchez? ¿Ten este hombre relación con el crimen de Manuel Ferro? ¿Por qué está ese hombre haciendo autostop bajo la lluvia en una estrada de Compostela o 25 de xullo, Día de Galicia?
Caso Ferro. Unha historia que así sucedeu e así vola conto, tal e como eu a recordo.